Campus FM jippreżenta Noti mit-tastiera, programm ta' mużika miktuba l-strumenti tat-tastiera b'kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Noti mit-tastiera. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu kompożizzjonijiet mill-ewwel nofs tas-seklu 20. Ser nibdew bil-mużika ta' Maurice Ravel. Ravel għex bejn l-1875 u l-1937 u kitab mużika f'ġeneri differenti: orkestrali, mużika vokali, balletz u mużika għal pjanu. Għadd ġimilhom mix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur illum il-ġurnata huma magħrufa sewwa u jittellgħu regolarment, fosthom il-famuż Bolero. Lejn tmiem is-seklu 19 Ravel sar jaf lil Claude Debussy u baqa' influwenzat bil-mod kif dan tal-aħħar kien qed joħloq idjoma mużikali ġdida. Żviluppat ħbiberija bejn iż-żewġ kompożituri li kienu jdoqqu u jisimgħu x-xogħlijiet ta' xulxin. Minkejja dan hekk kif għadda żmien u iż-żewġ kompożituri akkwistaw ċerta fama, ir-relazzjoni bejniethom marret lura. Il-mużika ta' Ravel hija waħda raffinata u nsibu fiha ċerta delikatezza. Fost ix-xogħlijiet ta' Ravel ta' min insemmu l-orkestrazzjoni ta' Pictures at an Exhibition ta' Modest Mussorgsky li oriġinarjament kien xogħol għal pjanu. Din kisbet fama u anke profit għal Ravel. Il-mużika ta' Ravel fil-waqt li għandha identità tagħha taqgħet ukoll diversi sorsi ta' ispirazzjoni. Fost dawn nistgħu nsemmu l-mużika Franċiża tas-seklu 18 ta' kompożituri bħal Couperin u Rameau, ċertu xogħlijiet jixdu influenzi ta' Chopin u ta' Liszt, u ma tonqos ukoll l-influenza tal-mużika jazz. Magħna fl-istudio għandna l-pjanista Dr. Charlene Farrugia li ser itkellimna dwar il-kompożitur Maurice Ravel b'mod partikolari dwar ix-xogħol tiegħu Piano Concerto for the Left Hand.
Konsellim lek, Ravel kif għattajja pinti bħala kompożitur, huwa kompożitur raffinat ħafna, l-mużika tiegħu hija eleganti għall-aħħar, huwa kompożitur li jibqa' msemmi għall-orkestrazzjoni inkredibbli tiegħu. Po kif nafu aħna l-bolero kif semmej tajja pinti, u il-mod ta' kif juża l-istrumenti hija xi ħaġa unika. Juża l-istrumenti biex bihom juri ħafna effetti mill-mużika. Il-kunċert għalliti xellugija li kiteb Ravel huwa kunċert li jibqa' msemmi ħafna. Kien kommissjonat minn Paul Wittgenstein, hu il-filosfu Ludwig Wittgenstein, illi kien pjanista, però kien tilef li tqillem minnija waqt l-ewwel gwerra dinjija. U minħabba li kien sinjur, iddeċida li jikkommissjona ħafna kompożituri biex jiktbulu xogħlijiet għalliti xellugija. Ġiri fostom kien hemm Ravel, kien hemm Hindemith, kien hemm Prokofiev, Britten. Però Ravel, għal raġuni oħra, baqa' l-iktar imsemmi. Wittgenstein ma tantx kien kuntent bil-kunċert li kitiblu Ravel. Fil-fatt kien jirranġaħ għall-mod kif xtaqgħu, jżid ħafna glissandi, jżid ħafna effetti biex minn għalih tinstema aħjar. U fil-fatt hemm episodju ħelu illi fih Wittgenstein daq għall-ewwel darba l-kunċert ta' Ravel għal Ravel innifsu. U Ravel kien irrabjat u fil-fatt wara l-kunċert marfuq għallu dak li daqgħet mhuwiex il-kunċert li ktibtlek jien. U Wittgenstein mirrispondi billi qallu li ktibt inti mhuwiex effettiv. U fil-fatt Ravel rispondi li ktibt jien huwa fil-fatt. U nqalad naqra ta' kwistjoni, però minħabba li Wittgenstein kellu ir-rights, Ravel kellu jerġa' jagħmel pass il qudiem biex ikun jista' jesegwix ix-xogħol għax minħabba li Wittgenstein kellu ovvjament mir-rights ta' dal-kunċert. pala kunċert, mhuwiex kunċert il-mod ta' kif kien jikteb Ravel is-soltu fil-fatt huwa kemm xejn makabru biex ngħidu hekk, jibda pereżempju bil-Double Bassoon, il-kunċert jibda fuq id-Double Bassoon. Mbagħad iktar ma jimxi l qudiem jidħol element jazz. Fih naraw l-influenza ta' George Gershwin fil-fatt fuq Ravel li kien iltaqa' miegħu l-Amerika. Interessanti ħafna hija li Ravel kiteb iż-żewġ kunċerti fl-istess żmien. Jiġifieri kien qed jaħdem fuq l-ewwel kunċerti jew u dan it-tieni kunċert fl-istess żmien u fil-fatt kien qed jaħseb li l-premiers ħajħabtulu fl-istess perjodu fin-nofser kif għadna hemm din il-party jazz u li hija wkoll unika f'dan il-kunċert li hemm tliet kadenzi fuq il-pjanu biss. Ġifieri l-ewwel hemm introduzzjoni bl-orkestra u mbagħad jidħol il-pjanu, ovvjament bliet ix-xellugija biss, illi huwa interessanti wkoll kif kitbu Ravel li jekk inti ma tkunx qed tara l-pjanista qatt ma jidħollok f'moħħok illi l-pjanista qed idoq bit waħda. Ġifieri juża t-tastiera kollha, ovvjament f'dit tip ta' mużika tiddependi ħafna fuq il-pedala. Għax inti ovvjament b'dak il-qabiż kollu jekk ma jkollok xi ħaġa li żomm il-ħoss, ovvjament ħajkun hemm ħafna gaps biex ngħidu hekk fin-nofs. U l-aħħar kadenza fil-fatt dal-kunċert hija kadenza ta' kważi 5 minuti illi l-orkestra mbagħad tidħol lejn l-aħħar minuta ta' dil kadenza u fih jispiċċa l-kunċert. Huwa kunċert f'moviment wieħed, jiġifieri u mhuwiex twil, huwa ta' xi 18-19 minuta.
Issa l-kapaċità f'dan il-kunċert allura hija li inti ddoqqu bit waħda.
Miktub għalit waħda.
Għalix jidilli li Ravel però kien daq dan il-kunċert u kien daq u bżewċ idejn. Anki għalix.
Mhux Ravel, Corto kien għamel.
Corto.
Għalix fil-fatt, Corto u Ravel kienu ħbib kbar, għax Corto kien pjanista ta' ċertu kalibru ġewwa Franza, u meta Ravel sar jaf li Corto qed idoq u bżewċ idej kien irrabja fil-fatt, kien ta' ħorni li ma jerġax idoq u bżewċ idej. U fil-fatt Corto stenna sakemm imut Ravel u wara li mit Ravel għandx irrekordja bżewċ idejn. Però u miktub tajab ħafna li twada.
L-idea però li jiddoqqu b'żewġ idejn hija però li tagħmel il-ħajja daqsxejn iktar faċli.
Bil-fors, jekk taqsam ix-xogħol tajt waħda taqsmu fuq żewġ idej, ovvjament ħajja ħfief xi ftit jew wies. Però jiena diġà segwi xejn dan ix-xogħol u bħala miktub tajjeb ħafna għalit waħda, jiġifieri ovvjament irrid ikun hemm ċertu studju differenti qabel. Xi ħaġa li esperjenza tiegħi kienet li ma tistax tistudja ċertu sigħat twal wara xulxin. Għaliex inti tkun f'pożizzjoni naqra skomda li inti trid bit waħda trid tpoġġi ovvjament naqra iktar il-fuq li jinnaħata fuq tat-tastiera biex li tixxellugija tlaħħaq mat-tastiera kollha. U kol teja, ċertu uġieħ li jista jaqbdek.
Minħabba l-istress fiziku li tpoġġi fuq idejk li qed tuża?
Minħabba li tkun f'pożizzjoni skomda, li inti tintefa kemm xejn la ġenba biex inti tkun tista' tlaħħaq mat-tastiera kollha bit waħda. Ġifieri bħala studju jrid ikun imqassam naqra iktar sew. U li ovvjament la jiena għandi żewġ idejn, ovvjament irrid fin-nofs nistudja xogħlijiet għal żewġ idej għax inkella li t-loħra miskina tmur l-ura. Tmur l-ura.
Tajjeb, naddu biex nisimgħu silta minn dan il-kunċert. Il-recording hawnhekk ser nisimgħu lilek lil Charlene Farrugia li qiegħda hawn magħna fl-istudio bħala solista. Il-waqt li l-orkestra hija
l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali taħt id-direzzjoni ta' John Gallia.
Smajna mek silta mill konċert għal-lit ix-xallugija ta' Maurice Ravel, l-interpretazzjoni kienet tal-pjanista Dr. Charlene Farrugia flimkien mal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali mexxija minn Dr. John Gallia. Charlene, xi tgħidilna b'mod aktar in ġenerali dwar il-kompożizzjonijiet mużikali għal-lit ix-xallugija?
Fil-fatt kelli xorti li l-esplora dan il-repertorju minħabba il-dottorat li għadni kif l-estate kien propja fuq dawn ix-xogħlijiet miktubin għall-pjanu għal-lit ix-xellugija biss. U fil-fatt kont sorpriża kemm hawn xogħlijiet ta' kompożituri kbar li nafuhom illi inkitbu għal-lit ix-xellugija. Prinċiparjament bħala kunċerti għal-lit ix-xellugija u orkestra, għanna nirrilasaw il-Paul Wittgenstein, għalliex bis-saħħa tiegħu għanna kunċerti miktubin mill-kompożitur il-kbar tal-bidu tas-seklu 20 illi taw il-kontribut tagħhom f'dan ir-repertorju. Bħala mużika għall-pjano solo għanna kompożituri varji, pereżempju insibu Prelude ta' Scriabin, illi kien kitbu meta kien weġġa' jdeh il-leminija minħabba prattika żejda u intefa kiteb dan ix-xogħol għal-lit ix-xellugija sakemm tgħaddilu l-lit leminija. Insibu wkoll transkrizzjoni ta' Brahms tal-xakon ta' Bach li kif nafu hija miktuba l-violin u Brahms għamel transcription għal-pjanu u din ta' bħala rigal li Klara Schumann meta kienet weġġa' tidea l-leminija u tajjela biex toqgħod iddoq b'lit ix-xellugija. Għandna ħafna kompożizzjonijiet ta' Alkan, pereżempju, Godowski, kompożituri kunċerti oħra, pereżempju, għan Martinu li kiteb ukoll għal-lit ix-xellugija u l-orkestra, ġifieri hemm repertorju vast. U nixtieq illi bħala pjanista nemmen illi huwa importanti wkoll li tesplora dan ir-repertorju minħabba li tiffoka fuq lit ix-xellugija li ħafna drabi nużawha biss bħala support għal-lit l-leminija li jkollha x-xogħol tal-melodija u nħallu lit l-oħra bħala t-tieni waħda biex ngħidu hekk. Però meta tistudja din it-tip ta' repertorju jkollok bil-fors ittella ċertu teknika iktar għolja u biex ngħidu hekk li t-leminija qiegħda adattata biex iddoq waħedha minħabba li għandna l-ewwel suba tam biex ngħidu hekk li huwa l-iktar suba b'saħħtu hija tinnaħa ta' fuq. Allura bejn inti titoħroġ il-melodija hija proprju f'postu għaliex hu iktar faċli inti ittella il-volum tal-melodija meta ddoq bl-ewwel suba. U l-kumplament tużah biex inti tissapportja il-melodija.
Nirringrazzjaw lill-pjanista Dr. Charlene Farrugia għal dawk il-kummenti, hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol mużikali li huwa magħruf kemm kif miktub oriġinarjament għal pjanu u anke fil-verżjoni orkestrali tiegħu. Qed nirreferi għal Goyescas, xogħol tal-kompożitur Spanjol Enrique Granados, li kiteb żewġ settijiet ta' kompożizzjonijiet bħala omaġġ għall-pittur Goya. Aktar tard Granados espanda dawn il-biċċiet għall-opra Bitlit Xeni li għandha l-istess isem. Il-kompożizzjonijiet għall-pjanu magħrufa bħala Goyescas joħduna lura għall-1911 u ma fost l-aktar xogħlijiet prestiġjużi fir-repertorju għal dan l-istrument. Dan kemm minħabba teknika li jirrikjedu u anke għaliex fihom nieħdu impressjoni ta' improvvizzazzjoni. Nisimgħu żewġ movimenti mill-Goyescas, mill-ewwel ktieb ser nisimgħu El Fandango de Candil u wara nisimgħu wkoll El Pelele li hija l-aħħar moviment li ġie pubblikat minn din is-serje. Il-pjanist huwa Thomas Reina. Thank you.
Thank you.
Mil-Goeskas ta' Enrique Granados smajna el-Fandango de Candil u el-Pelele eseguiti mil-pjanist Tomas Rajna. Et tisimaw il-program noti mit-tastira li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn edin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. F'dan il-program tal-lum et nisimaw mużika ta' diversi kompożituri mis-seklu 20. Naddu issa għal xi xogħlijiet oħra, din id-darba ser nisimgħu l-orgni li qed jikkumplimenta parti korali. Hawnhekk ħejjejt il-mużika ta' Zsoltán Kodály. Fil-mużika ta' dan il-kompożitur insibu taħlita tal-istil klassiku u romantiku, b'ispirazzjoni ta' mużika folkloristika. Il-kompożitur għaraf jaqgħad dawn l-influenzi flimkien biex joħloq it-timbru uniku tiegħu vena moderna. Ta' Zsoltán Kodály ser nisimgħu parti minn Missa Brevis li instemet għall-ewwel darba fl-1945. Xogħol monumentali għal kor, solisti u organi. Minn din il-qudisa ser nisimgħu il-Gloria u wara nisimgħu ukoll xogħol ieħor tal-kompożitur is-Salm numru 114. L-interpretazzjoni hija tal-Brighton Festival Chorus immexxi minn Laszlo Heltay fil-waqt li s-solist fuq l-organi huwa Christopher Bowers Broadband. smajna il-Gloria mill-Missa Brevis u il-Salm numru 114 ta' Zsoltán Kodály. L-organist kien Christopher Bowers Broadbent li da' flimkien mal-Brighton Festival Chorus immexxi minn Laszlo Heltay. Fl-aħħar parti ta' program ser immorru lura għal-mużika ta' Maurice Ravel permezz tal-Piano Concerto in G. Ravel lesta dan ix-xogħol fl-1931 u hawnhekk toħroġ evidenti l-imħabba tal-kompożitur għall-mużika jazz. Ravel xtaq li jdoqq il-parti solista meta dan ix-xogħol jiġi esegwit tal-ewwel darba. Madankollu ma rnexxilux minħabba l-ammont kbir ta' xogħol li kellu jagħmel, fosthom il-kunċerti li kien jagħti li kienu jirrikjedu preparazzjoni estensiva. Il-Piano Concerto in G huwa xogħol bi tliet movimenti, Allegramente, Adagio assai u Presto. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment fejn jispikka dialogu bejn temi li jfakruna f'mużika Spanjola u l-istil jazz. F'dan il-moviment, Ravel juża l-format tas-sonata li jibda b'espożizzjoni tat-temi prinċipali li mbagħad jiġu elaborati fit-tieni sezzjoni. U wara insibu rikapitolazzjoni. Ravel adatta dan il-format klassiku biex jagħti bixra aktar kontemporanja lil dan ix-xogħol. Nisimgħu għalhekk l-ewwel moviment Allegramente mill-Piano Concerto in G ta' Maurice Ravel. L-interpretazzjoni hija tal-pjanista Hélène Grimaud flimkien ma' Chamber Orchestra of Europe immexxija mis-sur Mast Vladimir Żurowski.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment Allegramente mill-Piano Concerto in G ta' Maurice Ravel. L-interpretazzjoni kienet dik tal-pjanista Hélène Grimaud flimkien ma' Chamber Orchestra of Europe imexxija mis-surmast Vladimir Jurovski. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi tidħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minħati tiegħi nixtieq nirringrazzja lill-pjanista Dr. Charlene Farrugia tal-kummenti tagħha u lit-tekniċi li kellna magħna llum is-Sur Samuel Attart u s-Sur Carmenu Grek. Fil-programm li jmiss nisimgħu aktar xogħlijiet li jagħtu prominenza lill-istrumenti tat-tastiera, il-maġġor parti tagħhom mill-ewwel nofs tas-seklu 20. Insellmilkom.
Smajtu. Noti mit-tastiera. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.